Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: paxtakor O'zbekiston mevazor O'zbekistonga aylanadimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, dastlabki xabar Rossiyadan. Rossiyaning Samara viloyatida bugun ichida 60 dan ziyod o'zbekistonlik bo'lgan avtobus ag'darilgan. Halokat Samaraning M32 trassasida bugun talab ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida avtobus ichida bo'lgan 3 o'zbekistonlik jarohatlangan. O'zbekistonliklar bilan to'la avtobus Qozog'istonning Chimkent shahridan kecha yo'lga chiqqan va Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga ketayotgan bo'lgan. Politsiyaga ko'ra, avtobus ichida barchasi o'zbekistonlik bo'lgan, jami 60 yo'lovchi bo'lgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistondan import qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari 10%ga, sitrus mevalar importi 54 marotaba oshganini bildirdi. Kreml rahbari bu haqda o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan bugun Moskvada uchrashgan paytda ta'kidladi. Putinga ko'ra, O'zbekistondan sabzavot mahsulotlari importi 10 marta, uzum importi 20 marta o'sgan. Karimov 25-aprel kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Moskvaga borgan. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbarlari qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolashi kutilyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rasmiylarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyasiga to'la amal qilgan holda jurnalist va inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 25-aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'z veb sayti orqali Azimjon Asqarovga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligi haqida bayonot tarqatdi. BMT Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari 21-aprel kuni Bishkekni Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga hamda unga tovon puli to'lashga chaqirgandilar. Qirg'iziston Oliy sudining kechagi bayonotida Asqarov ishi yangitdan qachon ko'rib chiqilishi haqida hech narsa deyilmagan. Aynan shu sud 2001-yilda dekabrda Jalolobodlik jurnalist va huquq faoli ishi bo'yicha quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgan. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faoli Azimjon Asqarov 2010-yili O'sh va Jalolobaddagi qonli voqealar chog'ida milliy nizo qo'zg'otganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakillari fikricha, qirg'iz rasmiylarining BMT qo'mitasi tavsiyasidan bo'yin toblashiga haqlari yo'q. Ular Asqarovni hech bir vaj korsonsiz va kechiktirmay ozod qilishlari lozim. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov bilan suhbatni to'laligicha keyingi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Ukrainada Chernobil fojiasining 30 yilligi munosabati bilan xotira tadbirlar o'tmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Chernobil yaqinidagi Slavutich shahrida bo'lib o'tgan tadbirda qatnashdi. Eslatamiz, 1986-yilning 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasida ro'y bergan portlash oqibatida Yevropaning katta hududiga radioaktiv bulut tarqaldi. Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalardan 100 minglab aholi evakuatsiya qilindi. Chernobil halokati va uning oqibatlarini bartaraf etishda ko'plab o'zbekistonliklar ham qatnashgan. Ularni fikrlari internetdagi sahifamizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Chernobildagi avariya oqibatida katta nurlanish olgan 600 ming odam orasida saraton kasaldan o'lganlar soni o'rtacha ko'rsatkichdan 4 ming barobar ko'proq ekanini bildirgan. Turkiyada yetakchi muxolif nashrlardan biri hisoblangan Cumhuriyet gazetasi bosh muharriri Can Dündar mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı haqorat qilganlikda ayblanib 10 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Bu haqda jurnalistning advokati Bülent Utku ma'lum qildi. Unga ko'ra, Cumhuriyet gazetasi bosh muharrining jarimaga tortilishiga uning 2013-yilgi korrupsiya mojarosiga oid maqolasi sabab bo'lgan. Jurnalistni o'zi agar haqiqatni oshkor etib jinoyat bo'lsa, bunday jinoyatni qilishda davom etaveramiz deya bayonot berdi. O'zbekistonlik sportchilar Rio-de-Janeyroda bo'ladigan olimpiada o'yinlariga jami 76 ta yo'llanmani qo'lga kiritganlar. Bu haqda O'zbekiston sport agentligi ma'lum qildi. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda.
Efirde Azadlık Radyosu assalamu
aleykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshlayapmiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirishga berilgan bir soatlik imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalaning va hozirdan boshlab Skype manzillarimiz, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli muloqotimizga qo'shiling. Skype'dan bizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz deb qidiring. WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dagi raqamlarimizni ham birozdan so'ng eslatib o'tamiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook'dagi munozaralarga qo'shiling, o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifoda etish imkoniga ega bo'ling. Bugungi suhbatimiz mavzuini aprel oyida O'zbekistonda borayotgan ancha-muncha jiddigina rasmiy harakatlar, qolaversa O'zbekiston prezidentining 26 aprel kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan muzokaralarda muhokama qilgani asosiy mavzulardan biri belgiladi. Demak, bu mavzulardan kelib chiqqan holda bugungi suhbatimizdagi bosh savolni paxtakor, paxtazor O'zbekiston endi mevazor, mevakor O'zbekistonga aylanadimi degan savolni kun tartibiga qo'ydik. Ana shu savol atrofidagi fikr mulohazalaringiz bilan jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. Alisher, gapni eng oxiridan boshlasak, mana hozirgina O'zbekiston prezidentining Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bugungi rasmiy uchrashuvida aytilgan fikr mulohazalar stenogrammasi chop etildi. Bu suhbatda, demak, Afg'oniston mintaqaviy xavfsizlik muammolari qatorida o'sha asosiy masalalar sifatida Rossiyaga O'zbekistondan meva sabzavotni foizlarda emas, balki baravarlarda ko'paytirish masalasi muhokama qilindi.
O'zi bugun Zamira opa, siz bashoratchi ekansiz deb aytdim. Chunki siz sal kamaytirib aytyapsiz bu muzokaralar ahamiyatini, lekin ishonasizmi, ishonmaysizmi? Lekin Karimov va Putin o'rtasidagi muzokaralardagi asosiy masala meva, cheva, sabzavot mahsulotlarini Rossiyaga yetkazish bo'ldi va stenogramma deb gapirilayotgan paytda Karimov bu masalaga bir varoq, bir bet har qalay vaqt sarfladi. Shu stenogrammani o'qishdan boshlaymizmi yoki keyinroq?
Ozgina o'qib beraylik. Bugungi suhbatimiz yo'nalishini
Putin aytdiki, O'zbekiston qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun katta Rossiya bozoriga chiqish katta imtiyoz deb aytdi. Ayni paytda O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib kelish ancha oshdi, dedi Vladimir Putin. Bunga har taraflama yordam berayotganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistondan import umumiy hisobda 10% oshdi. Ba'zi mahsulotlar bo'yicha esa 10 barobar. Uzum importi 20 barobar, sitrus mevalar 54 barobar. Bu yerda limon nazarda tutilayotgan bo'lishi kerak. Bu, meni fikrimcha, Rossiya bozori uchun katta miqdor deb aytdi Vladimir Putin. Bunga javoban prezident Karimov, siz aytib o'tgan martalar nafaqat bizning imkoniyatlarimizni ko'rsatadi, ular yana ko'p narsa haqida aytib berishi mumkin. Axir bu oson emas-ku, mahsulot hajmini birdaniga 10 marta yoki 20 marta oshirish.
Biz albatta, mana shu gap yoqdi-da, Alisher, menga suhbatimizni shu yerdan boshlasak.
Yana bir jumla. Biz albatta ikki taraflama munosabatlarimizni nafaqat yetishmovchilik bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari sohasida, balki boshqa sohalarda ham davom ettirishimiz mumkin, deyapti. Moskva va Piterda uzum o'smaydi-ku, barcha mevalarni aytmasa ham bo'ladi, deyapti. Oxirgi vaqtda Moskva va Piterda eng yaxshi mevalar O'zbekistondan ekanligini unutib qo'yishgan edi shekilli. Ba'zi qo'shni davlatlar vakillari erkin bozorda keling-keling, eng yaxshi mevalar O'zbekistondan deb sotishadi. Aslida mahsulotning O'zbekistonga hech qanday aloqasi yo'q bo'lsa ham, bu ham o'ziga xos bir reklama. Albatta, u ko'p narsadan darak beradi, deb aytdi prezident Karimov va Yana bu haqda ko'p to'xtaldi. Asosiy gap sizlarda bo'lib, sizlarda yo'q. Biz yetkazib berishga tayyormiz. Sizlarda sanksiya bor, oziq-ovqat bo'yicha sizlar Marokkoga, u yoqqa, boshqa joylarga chopyapsizlar, lekin biz turibmiz. Biz qancha kerak bo'lsa, shuncha Rossiya bozoriga yetkazib beramiz. O'zimiz yemasak ham sizlarga yediramiz. Umuman eng oddiy
o'zimiz sovuqda o'tirsak ham Xitoyni isitib beramiz. Afg'onistonni elektr bilan ta'minlaymiz,
Rossiyani tarafkashlik qilmaylik. Xo'p, xullas O'zbekiston Karimov ta'biri bilan O'zbekiston Rossiya bozoriga meva sabzavotlarni kamazlab to'kib qo'ymoqchi. Mana shu muhokama.
Mana shu gapdan boshlamoqchiman, Alisher. Gap bu axir bu oson emas-ku, mahsulot hajmini birdaniga 10 marta yoki 20 martaga oshirish, deyapti O'zbekiston prezidenti va bu mutlaq haqiqat bo'lsa kerak. Bu ana shu savol bilan hozir suhbatimizning birinchi ishtirokchisi, o'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovdan so'ramoqchiman. G'olibbek, mana prezident Karimov Putin bilan bugungi suhbatda martalarga oshirish hali bu oxirgi chegara emasligini, bu martalab oshirishlar, ya'ni meva sabzavotni O'zbekistondan Rossiya bozoriga olib kelish yana 20 martalab o'sishini aytdi va oson emasligini ham e'tirof etdi. Mana shu jarayon qanday boradi? O'zbekistonni rostdan ham dunyodagi eng katta davlat bo'lgan Rossiya bozorini to'ldirishda, undagi kattagina bir hajmni egallash uchun bozorga shuncha mahsulot olib chiqish potensiali bormi? Marhamat.
Endi avvalambor sizlarni bunaqa xursand bo'lib gapirishganingizdan men ham xursand bo'lib ketdim. Demak, hozir endi Rossiyaga eksport ko'paysa O'zbekiston meva sabzavot mahsulotlarini o'zbek dehqoni ham ozgina cho'nchaga til ko'rib sal qadri tiklanadi degan niyatda man ham bir xursand bo'ldim.
G'olibbek, endi o'rikzordagi boylar emas, o'rikchi boylar haqida balki gaplashamiz keyingi yillardan boshlab balki. Xo'sh, endi potensialga kelsak, shuncha mana shu paytgacha shu potensial qayerda edi va endi buni qayerdan olamiz?
Endi potensial yer deydi, suv deydi va o'zbek dehqonining qo'li deydi. Lekin administrativ byurokrat apparat bu potensialni yuzaga chiqarishga yo bilib bilmas qarshilik qilgan, yo bee'tiborligimdan qarab turardi. Chunki men o'zim endi bevosita 96-yilda diplomatik universitetda magistraturasida o'qiyotganimda shu pullik o'qish bo'lgandi, shuni pul topish niyatida Parkent rayon Qoraqalpoq jamoat xo'jaligidan 2 gektar olmazor bog'i arendaga olganman, ijaraga. O'sha paytda Baravinka sortli olma edi, erta pishar. Baravinkani asosiy bozori Rossiya bozori edi, erta pishadi, iyunda pishadi va Rossiyaga olib ketib sotishardi. Shu 2 gektar bog'i kolxoz belgilab bergan har yillik bir 14 yillik bog' edi, 10-14 yillik bog'. Shuni plani 4 tonna edi. 2 gektar bog'dan 4 tonna olma topshirsa, plan bajarildi bo'lardi.
Qolgani o'zingizga qolardi, keyin uni bozorda sotib tirikchilik bo'lardi.
Yo'q, masala o'sha kolxozda 2 gektar bog'ida potensiali 4 tonnada belgilangan edi-da. Men o'sha bog'i bahorda, qishda, kuzda, bir yil oldin kuzda olib, bahorda abreskasini qilib, suvini sug'orib chiqib, yozga yetib borganda bir o'sha brigadirimdan janjallashib qolganmandi. Endi ko'rgan voqealarim agar hikoya qilib gapirsam.
Yo'q, hozir G'olibbek, hozir chalg'imaylik. Uzr, hozir chalg'imaylikda mana shu.
Aha. Mani aytmoqchi bo'lgan fikr. Keyin shu janjallashib qolgandan keyin ular zana qilib, haligi planni bosh qayta ko'rib chiqib, 9 tonna topshirasan deb mani bo'ynimga plan yuklagan.
Xo'p, endi G'olibbek, mana shu gapga kelsak, aprel oyida prezident bir emas, bir nechta aynan meva sabzavot hosildorligini oshirish va eksportini ko'paytirishga qaratilgan qaror va farmonlar chiqardi. Ana shu farmonlar asosida O'zbekistonda, demak, O'zbek Agro Export degan yangi bir tuzilma paydo bo'ldi va endi O'zbekistondan sotiladigan meva sabzavot bilan aynan mana shu struktura shug'ullanadigan bo'ldi. Mana shu prezident qarorlari, undan keyingi borayotgan xatti-harakat mamlakatlardan kelib chiqib, bu jarayon qaysi yo'nalishdan ketadi deyishimiz mumkin. Masalan, bog'bonga ham, o'sha mevachi yoki sabzavot yetishtirayotgan dehqonga ham o'z mahsulotini bozor narxida sotishga qandaydir erkinliklar beriladimi yoki aynan paxta bilan bo'yan kabi davlat undan suv tekinga sotib olib, keyin dollarda xorijga sotishga o'tadimi? Qanaqa tasavvur qilyapsiz?
Endi men shuni boyagi hikoyamni tugatib qo'yingiz, oxir oqibatda o'sha 2 gektar olmazorda men 22 tonna olma topshirganman. Savxoz hisobiga, o'sha shirkat xo'jaligimiz hisobiga 22 tonna olma topshirganman. Boshida butun 10 yil davomida 4 tonnadan olingan bog'dan men 22 tonna olma topshirganman.
Amalda topshirgansiz-da, amalda.
Amalda 22 tonna savxozga o'ziga kelib terib olib ketgan, bir kamaz mashina olmani olib ketgan bo'ldi. Oxirida keyin kuzda menga 2 qop un bergan.
Xo'p, 4 tonnadan 22 tonnaga chiqdingiz. Demoqchisizki, potensial bor.
Yo, reallik, men gapirmoqchi bo'lgan gapim, O'zbekiston agar tartib intizom qishloq xo'jalik, bog'bonchilikda, bog'dorchilikda, qishloq xo'jaligida tartib intizom va o'shanga yarasha bir moddiy manfaatdorlik yaratilsa, hozirgi sharoitdagi anu voluntarizm deydi-yu, u hokim kelib buni ekma buni ekdi buzib ketadi, bunisi viloyat hokimi kelib yana o'zicha bir donolik qilib ketadi, hamma o'zicha boshliq bo'lib anu cho'pon ko'p bo'lsa qo'y harom bo'ladi degan sharoitdadi O'zbekiston qishloq xo'jaligi hozir. Shuning uchun hamma yo rasvo O'zbekiston qishloq xo'jaligida. Men misol yorqin o'zimni peshanamdan kechirgan misolki, O'zbekistonda hozirgi sharoitda qishloq xo'jaligida elementar tartib intizom o'rnatilsa, 4 barobar, 5 barobarga o'sha hosillar obyomi, ya'ni hajmini ham oshirsa bo'ladi. Natijada eksportni tushumini ham, eksport salohiyatini ham oshirsa bo'ladi.
Demak, potensial bor. Shu, rahmat. G'olibbek, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Suhbatimizga hozir Farg'onadan fermer Ochil aka Begmatov qo'shildilar. Assalomu alaykum, Ochil aka.
Va alaykum assalom.
Ochil aka, mana shu hozir O'zbekiston qishloq xo'jaligida qandaydir bir o'zgarishlar, o'ziga xos islohot boshlanganiga o'xshayapti. Bu bir tomondan Rossiya bozorida katta bir ehtiyoj paydo bo'ldi. O'sha Turkiya, Yevropadan kelayotgan meva sabzavotga taqiq qo'yilgandan keyin, boshqa tarafdan paxta narxi ham tushib ketdi. Buni prezident Karim Fuzi ham e'tirof etdi jahon bozorida. Uchinchi tarafdan o'zi paxtachilikdan sekin-sekin boshqa sohalarga o'tish payti kelgani haqida ham anchadan beri bosimlar bo'lyapti. Mana shuni siz bir yerni biladigan, qishloq xo'jaligini biladigan fermer sifatida potensial qanchalik O'zbekistonda shu paytgacha asosan paxtachilik bilan kun ko'rib kelgan O'zbekiston qishloq xo'jaligini meva sabzavot yetishtirish, uni Karimov aytmoqchi 20 martalab hosildorlikni oshirib, uni xorijga sotish potensiali, imkoni. Ochil aka, marhamat.
Men yoshim hozir 70 ta. 21 yildan bir fermerman. Hozir biz bu prezident nihoyatda bir yaxshi narsani oldinga surdi. Buni agar fermerlar haqiqatdan to'g'ri tushunsa, fermerlar nihoyatda yaxshi boy bo'lib ketadi. Chunki biz 1 gektar yerda 3 million so'mlik paxta olardik. 3 million so'mlik. 3 million xarajat qilardik. Agar biz mana bu hozirgi mendan oldingi odamni gapi hammasi to'g'ri. Men shu odamni gaplariga qo'shilaman. Haligi bemazza ba'zi bir hali dordan qochgan rahbarlar kelib, hadi fermerga aql bo'lavermasa, fermer haqiqatdan ham ishlaydi. 1 gektar bog'dan 50 million da 30 milliongacha daromad qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Qanday qilib? Agar demak ma'muriy aralashuv kamaysa, lekin bog'dorchilikka, meva sabzavotga ham suv kerak deyishadi.
Meni o'zim
mehnat kerak.
Oddiy gap, 3 sotik Tbilisidan 6 million so'mlik men limon sotdim.
Rossiyaga borgan limonlar orasida sizniki ham bo'lsa kerak,
ha? Ha, meniki ham, bizikini mana shu yerdan olib ketdi. Orzaroqqa biz berib yubordik. 3 million nima 3 sotik yerdan. Endi agar shu imkoniyatlarni mana shu prezidentimiz aytgan imkoniyatlarda ayrim rahbarlar qisib qo'ymasa, bu nihoyatda O'zbekiston xalqini o'ylagan inson rahbar shu ishni ko'tardi. Mana endi ba'zi bir fermerlar, men sizlarni anovi nishinavandalaringman, ozodlikni eshitaman. sizlarda ko'p narsalaringa qo'shilaman, ochiq oydinona gapirib yuborganlaringa. Mana ko'p fermer, ana ba'zi bir fermerlar, endi bu 1% fermerdim men olaman, shular noto'g'ri fikr bildiryapti, bizni majburlab ektiryapti deb. O'sha noto'g'ri. Agar 5 gektar yerda atrofini biz o'ylasak 1400 metr bo'ladi egati. Agar shu yerga 1 metrga bittadan oshqovoq eksak, har bitta oshqovoq meni uyimda 43 tagacha tuygan bir tub oshqovoq. Qo'ying 2 dona dog'amizda biz qancha olamiz? 3000 dona oshqovoq olamiz. 3000 dona.
Xo'p, ochilataman aytyapsiz. Hokimlar aralashmasa, fermer o'zi yaxshi biladi, deyapsiz. Xo'p, mana shuni fermer yaxshi bilmaydimi siz aytgan gapni? Masalan, shuni chekkasiga g'allazorimi chekkasiga buni eksin.
Ilgari imkoniyat yo'q edi ilgari shularga. Bir yildan boshlandi bu. Shun imkoniyatlar ilgari yo'q edi.
Xo'p, endi mana qarang, yerga qanday ta'sir qiladi? Paxtachilikni O'zbekistondagi yerni ancha holdan toydirgani aytiladi. Nihoyatda suv talab qilishi, ko'p talab qilishi oqibatida ko'llar, daryolarimiz quriyotgani aytiladi. Masalan, endi qishloq xo'jaligi sekin-sekin meva sabzavotga o'tsa, yerga qanaqa ta'sir bo'ladi, ochilota?
Yerga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Mevani gullaganda bir marta sug'oriladi xolos. Qishda bir marta yoqib beradi, eng suvni ko'pida. Buni bog'bonlar yaxshi biladi. Qishgacha bo'lar suv qo'yilmaydi mevaga.
Lekin mevani orasiga deyapti, pomidor ekasan, karam ekasan, bulg'or ekasan deyapti. Ularga suv kerak-ku.
Bu ham yaxshi fikr. Juda yaxshi. Mana meni bog'im bor. 2 gektar. Bog'im bor. Avval 8 metr orasini qilib ekdim. Yerdan qizg'anib 4 metrga tushirdim. Haligi mevalarni birini orasini. Endi mana shuni o'rtasiga xohlaymanmi yo'qmi quyosh tushadi. Bu mana bu xurma, bodom, shoptoli. Bu mevalarni o'rtasiga quyosh tushadi. Endi agar 100 metr shu mevani o'rtasiga shunday bitta kichkina ariqchani olib tursak, 1 metrga bittadan biz o'sha oshqovoqmi nimaniki eksak, shu bitta ekstadan tuyganda 100 tutsa 100 dona biz o'sha oshqovoqmi, tarvuzmi, nimani bo'lsa olamiz.
Xo'p, endi ochilata siz menga boshqa tarafini ayting. Qanchalik
1 sotib yerda? A buni biz agarda 3000 dan sotganimizda biz 300 ming so'm va men 10 dan 1 ga kamaytirib turib aytayapman.
Endi ochilata mehnatni qanchalik talab qiladi? Mana paxta nihoyatda ko'p.
Hech qancha mehnat qilmaydi. Yerni oldimi fermer ishlash kerak. Hech qanday bunga mehnat ketmaydi. Bir marta bu haydaladi. Pulukda bitta bunday ariq chiziladi. U 100 tutdi. 1 soatda ekib qo'yishim mumkin men.
A chopiqchi masalan, ertaga bolalar, studentlar pomidor chopiqqa chiqishi ehtimoli qanchalik ochiladi?
Yo buni hali ba'zi bir ayyor odamlar men fermerman deb olgan odamlar qiladi buni bu. Albatta bunaqa fermer 1%.
Ochilata, va oxirgi sizga savolim, mana otasiz charchatmaga qarang. Aytyapsizki, agar shunaqa potensialimiz bor deyapsiz, demak Karimov hozirgi qilayotgan siyosati to'g'ri deyapsiz, imkonlarimiz katta deyapsiz. Va oxirgi savolim, mana shuncha mehnatini qilib, yeriga yana yangi sabzavot, mevalar ekkan fermerni oxirgi mehnatidan keladigan daromad o'ziga ham tegishiga ishonasizmi? Yoki paxtadagi oylar davomida ishlab qarz bilan chiqadigan fermerlar soni mevachilikda, bog'dorchilikda ham ko'payadi.
O'ziga tegadim. Men mana 22 yildan bir fermerman. Mana hozir bitta oyog'imni kesib tashlagan bo'lsam, o'g'illarim meni mashinaga soladi, 300 gektar yerda aynalaman, kunda aynalaman. Bolalarimga nimani ko'rsataman? Qayerga nima ekish, u qilish, bu qilishlarni ko'rsataman. Bu mehnatni misoldan men 21 yildan bir fermer bo'lsam, men biror marta kuyib qolgan joyim yo'q. Men olayapman.
Ochilaka, rahmat kattakon.
Qo'jarik sotiga berib olayapman.
Shu joyda ogohlantirish bo'ladi. Iltimos, tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom eting. Ishtirokchilar, ya'ni tinglovchilar, bu siz uchun gapiradigan vaqt. Shuning uchun ekspertlar gapirayotgan paytda qo'ng'iroq qilsangiz, darrov sizga gal beramiz. Mana Ravshanbek biz bilan aloqada. Bugungi mavzumiz xususida nima deb o'ylaysiz, Ravshanbek?
Assalomu alaykum.
Ha, mening fikrim bu xalqim qachon tushunarkin, qachon tushunar Sharmikin, O'zbekistonda dehqon boy badavlat bo'lib yashash mumkin emas, chunki bu hokimiyatga to'g'ridan-to'g'ri tahdid hisoblanadi. Sababi xalq to'q yashasa, hokimiyatga qaramligi, qulligi o'z-o'zidan tushuncha boshqacha bo'ladi. O'shuning uchun mumkin emas, shuni tushunishim yetdi shu xalqim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Rahmat.
Shuni gap qisqa va londa. Iltimos, tinglovchilarga mana shunday qisqa va londa gapirishni tavsiya qilamiz. Shohjahon biz bilan aloqada. Shohjahon, 1 minut vaqt mana tinglovchilarga. Marhamat, siz uchun ochiq minbar.
Ayting. Nima deb o'ylaysiz? Dehqonning kosasi oqaradi men Rossiyaga meva sabzavot sotib. Alo.
Shohjahon prium. Shohjahon prium. Yo'q, bo'lmadi bu gal. Mana biz bilan aloqada mana Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshbek, biz bilanmisiz, eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum. Alisher, mana shu yerda siz boshqalarni ulaguncha men sharhlardan ba'zilarini o'qib bersam, o'zini anti-cottonist, ya'ni paxtaga qarshi deb nomlagan mushtari yozyaptilar. Bir tarafdan, ya'ni ha, kim bu? Toshbek ulandi shekilli. Toshbek, ayting fikrlaringizni. Mana shu O'zbekiston qishloq xo'jaligida qanaqadir bir restrukturizatsiya haqida gapirishimiz mumkinmi? Alo.
Marhamat Toshbek.
Yaxshi ulab olmayapsiz Alisher.
Yo, juda ham yaxshi ulab qo'yapman. Mana bo'lmasam bu birdaniga Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tamiz. Mana Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi dasturimizga xush kelibsiz. Nima deysiz?
Bilasizmi, bu ham mana shu hozirgi qarorlar, ya'ni meva-chevaga o'tish ham paxtaga o'xshab qoladi, chunki baribir hukumat olgan valyutasini bu dehqonlarga, firmalarga berib qo'ymaydi. Bu yerda ular hisob-kitobni so'mda olib boradi. So'm bu so'mda inflyatsiya ko'tarib borilmoqda, baribir dehqonning kosasi oqarmaydi. Qachonki O'zbekistonda kuchli siyosiy islohotlar o'tkazilib, yer xususiy bo'lganda dehqon o'zi istagan mahsulotini o'zi istagan davlatda sotib olsa, ana undan keyin dehqonning kosasi oqarishi yoki fermer dehqonlar boy bo'lishi mumkin.
Xo'p, Bahodir aka, o'z davlat siyosati qishloq xo'jaligida qanaqa bo'lish kerak? Aralashmasa ham bo'lmaydi shekilli, to'g'rimi? Masalan, hamma yoppasiga kartoshka ekmaydi-ku, hamma yoppasiga sholg'om ekmaydi-ku, uni qandaydir bir regulirovka ham qilish kerak shekilli, yo'qmi?
Yo'q, mutlaqo aralash kerak emas. Qarang, mana davlatning ishi, agar Rossiyaga agar shu martalab, ko'p martalab misol uchun mahsulot yetishib berishni amalga oshirmoqchi bo'lar ekan, avvalom bor yerni dehqonga berib qo'ysin va yo'llarni ochsin. Chunki mana qarang, Moskvaga qatnaydigan yoki umuman olganda mana shu Rossiyaga qatnaydigan yo'llar juda ham xarob. Yo'llar ustida ishlashga davlatlar va chegaralarni ochsin. O'zbekistondan chiqqan har qanaqangi bir kamaz yoki yuk mashinasi hech qanaqa to'siqsiz, hech qanaqa tamojnasi bu Rossiya bozorlariga kirib borish kerak.
Unda ichki bozori qanday himoya qiladi? Hamma Rossiyada dollarga sotar ekanman deb olib ketib qolsa, 30 million xalqni boqish qanaqa bo'ladi keyin?
Boqish deganini davlat o'ylamas kerak, fermer boqadi. Chunki bilasizmi, agar haqiqiy bozor ruxsat o'tilsa, ichki bozor ham, tashqi bozor ham ta'minlanadi. Chunki mahsulot ko'paygan vaqtida albatta ichki bozorga bir qismi sotiladi. Iloji yo'q bu narsani. Bu hamma narsa bu tashqariga chiqib ketadigan emas. Mana misol uchun men Kaliforniya misolini keltirmoqchiman. Kaliforniya O'zbekistonga o'xshaydi hamma tomondan. Mana shu Kaliforniya shtatida bitta shtatda chiqqan mahsulot qariyb 350 million aholini boqadi. 310 million o'zali, 305 million Amerikada bo'lsa va Kanadani boqadi. Biz mana haydaymiz, mana refrigeratorda yuramiz go'xida 5000 kilometr bu haliga Kaliforniyadan bu Nyu-York va Bostonlargacha haydovchi 3 kun 4 kunda bir o'zi bosib o'tadi. Yo'l shunaqangi keng va ravon qurilgan, hech qanaqa yo'lda to'siq yo'q. Bizda
unda balki Rossiya homiyligida tuzilgan iqtisodiy hamjamiyatga qo'shilishga to'g'ri keladi agar bozorlarni kengaytirish kerak bo'lsa. Balki sekin-sekin O'zbekiston ham qo'shilar bu tamojnalar ittifoqiyu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati o'sha Putinning bolalari bo'lgan bu tashkilotlarga.
Yo'q, O'zbekiston qo'shilishi kerak emas, lekin O'zbekiston o'zi tomonidan o'ziga bog'liq bo'lgan yo'llarni, o'ziga bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilib qo'yish kerak. Bu qarang, agar fermer yoki dehqon ko'proq mahsulot ishlab chiqarish, ko'proq sotishga harakat qilsa, mayli o'sha rubl bo'ladimi, o'sha valyuta bo'ladimi, baribir O'zbekistonga olib keladiki, O'zbekiston aholisi uchun bu juda ham foydali, chunki bozor rivojlanadi.
Bahodir aka, Bahodir aka, mana sizga bitta so'nggi savol. Prezident Karimov Moskvada shu meva chevani asosiy masala qilib qo'ygani siz uchun tasodif bo'ldimi yo va nima uchun qilindi deb o'ylaysiz shu masala? Bir siyosiy aspekti bormi bu masalaning?
Bu siyosiy aspekti kamroq bu yerda, asosiy iqtisodiy aspekt, chunki O'zbekistonda valyuta tushumi juda ham kamayib ketgan. O'zbekiston hozir nima bo'lsa ham mana shu valyuta tushumini oshirish kerak, chunki agar bu holatda ketaversa O'zbekistonda juda ham haligi nima edi, bir iqtisodiy yana cho'kish bo'ladi. O'zbekiston zo'raki mana shu kursda qora bozori ushlab turibdi. Shu sababli
tushunarli Bahodir aka, qiziqdi. Mana o'tgan yillari yozganimiz mana Husan Moskovskiy asosan o'sha Moskvaga quruq meva, umuman meva bilan demak mevani olib boradigan tadbirkorlardan eng kattasi hisoblangan. Shuni butun guruhi hibsga olinganligi haqida, o'zini Moskvaga badarg'a bo'lganligi haqida yozgan edik. Yana Ozodlikning bir nechta tergovi Rossiyaga o'sha meva sabzavot eksport qiluvchi firmalar litsenziyasi katta vazirga yaqin qarindoshlarga sotilayotganligini ham aniqlagan. Buni albatta fosh qilamiz yaqin kelajakda. Shu narsalar bor. Ya'ni shu ma'noda baribir xuddiki paxta bilan bo'lgani singari deylikki,
davlat nomidan monopoliya o'rnatilmaydi.
Hamma narsa muayyan guruhga, biz bilmagan odamlarga butun boylik yana boshqa odamlarga ketadi-ku. Ya'ni shu haqida nima deb o'ylaysiz? Siz ham shunday kayfiyatdamisiz yoki bu gal boshqacha bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, boshqacha bo'lmaydi. Albatta, bu safar ham korrupsiyani biz nima deb kuchaytiramiz. Mana shu haligi nima edi, bir meva shivani ustida o'tiradigan rahbarlar, amaldorlar hammasi bu yerda boyisa boyidiki, korrupsiya ko'lami oshsa oshadiki, lekin bundan dehqonga yoki haligi fermerlarga juda ham kam foyda. Chunki
kam bo'lsa ham foyda tushsa, endi shunga ham shukr qilishsa kerak har qalay. Rahmat Bahodir aka, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Qo'ng'iroq qiling, suhbatga qo'shiling. Ayni paytda Alisher Ruqulida WhatsApp, Viber ochiq. Qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikdasiz, Ozodlikning Ozodlik onlayn jonli suhbatidasiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Suhbatimizga qo'shiling, jonli suhbatimizda qo'shilish imkonini unutmang. Demak, O'zbekiston paxtazor va paxtakor O'zbekistondan endi asosan Rossiyaga meva sabzavot sotadigan mevazor O'zbekistonga aylanadimi? O'zbekiston qishloq xo'jaligida bir burilishlar bo'layaptimi degan savolga javob izlayapmiz. Suhbatdoshimiz Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek.
Assalomu alaykum.
Toshbek, mana yillardan beri O'zbekistondagi o'sha paxta yakka hokimligi xalqaro maydonda ham, o'sha muxolifat tomonidan ham tanqid qilindi. Jahon banki va boshqa moliyaviy donorlar o'sha restrukturizatsiya haqida, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish haqida gapirib kelishdi. O'sha berilgan yarim milliard dollarlik qarzlarni ham, o'sha Jahon banki bergan kreditni ham asosiy shartlardan bittasi shu edi. Bir tarafdan bu, ikkinchi tarafdan Rossiya bozorida yuzaga kelgan qulay vaziyat, ya'ni bozorda kattagina bir bo'shliq paydo bo'lishi. Mana shuni turtkisida O'zbekistonda qishloq xo'jalik sohasida islohotlar boshlandi deyishga asosimiz bormi?
Yo, bu qaroridan keyin bir qanaqadir bir islohotlar haqida gapirishga hali erta. Bu hali davlat iqtisodiyotda asosiy yo'nalishlarni o'z qo'lida ushlab turish va hozirgi yangi joriy bo'layotgan qaror bilan shu qishloq xo'jalik sohasini ham asosiy eksport monopoliyasini o'z qo'lida saqlab qolish haqida nima deydi, aniq tiniq bir fikrga kelsak bo'ladi. Bu natijasida ko'ra davlat o'z xazinasini, o'z nimasi bilan bilib to'ldirishga bir harakat qilayotgan bir misollarni ko'rsak bo'ladi. Oddiy bir misol uchun dehqonga yoki bo'lmasam o'sha bog'bonga deysizmi, hali bir nima deydi, o'z mahsulotini qandaydir bir tashqi savdoga olib chiqish bu qaror bilan ko'zda tutgan emas.
Endi mana qarang, Toshbek, O'zbekiston o'sha aprel oyida bizning sarlavhalarimizdan bittasi Karimov aprelda faqat mevani o'yladi, sabzavotni ham degan bir sarlavha qo'yibmiz va demak o'sha valyuta keltiradigan o'z agro eksport degan tuzilma tashkil etildi aprel oyida. Mana shu birinchi maydan boshlab, demak faqatgina eksportga chiqadigan meva sabzavot mana shu tuzilma orqali chiqadi. Shu yerda aytib qo'yibdik, 2016-yilning 1-maydan boshlab meva sabzavotni eksport qiluvchi tashkilot va muassasalar kim bo'lishidan qat'iy nazar eksport qilinishidan keladigan valyuta tushumlarining 50%ini majburan davlatga sotadi deb qo'yibdi. Hech bo'lmasa 50% qolyapti-ku. Qandaydir bu o'sha bog'bonni fermerni
Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiravering. Sal qattiqroq gapiring.
Bilasizmi, bu kim sotyapti bu? Misol uchun o'sha davlat ta'sis qilgan maxsus bir korxona, ya'ni bu korxonalarning hammasining asosiy ulushi baribir davlatning qo'lida bo'layapti. O'sha qaror bilan aytib qo'yilganki, o'sha dehqon, bog'bon, fermerlardan shu bu korxona o'z hozir yodimda aniq emas, bozor narxida sotib, uni eksport qilish vakolati shu korxonalarga berilsin degan narsa bor. Ya'niki bu o'sha korxonalar baribir davlatning o'z ta'sirida, tasarrufida qolayotganligidan bir dalolat beradi. Xuddi bir paxtani bir boshqacha ko'rinishini, bir shu yerda bir namoyonligini ko'rsak bo'ladi.
Demak, qarang, Toshbek, demak, hozir biz bog'bonga berilayotgan imkonlar, bog'bonni meva sabzavot sotadigan fermerni boyish haqida gapirishimizga hozircha erta. Demak, davlat o'sha valyuta tushumlarini ko'paytirish uchun qilayotgan harakatlar bular.
To'ppa to'g'ri deb aytsak bo'ladi, lekin qog'ozda hali ham bir yaxshi gaplar, masalan bir bozor narxida bir o'sha bog'bon va fermerlardan o'sha korxonalar sotib olishi ko'zda tutilgan, lekin bu bozor narxini kim belgilaydi? Ya'ni bir qanaqa bir parametrlar asosida bu sotib olinadi degan masala baribir ochiq qolinyapti.
Yana o'sha paxtachilikdagi formulalar ko'chirilishi bu yerda juda ehtimoli katta bo'lib qolyapti.
Ehtimoli juda ham katta, to'g'ri aytyapsiz. Lekin bitta yana bir boshqa narsa borki, bir paxta bilan bir taqqoslaydigan bo'lsak, hali bir paxtada bir ko'pmi, ozmi infrastruktura bor. Ya'ni bir Sovet Ittifoqidan bir kelib kelinayotgan bir shu paxtani bir saqlanish yoki bir nimasini bir eksportida shu mahsulotlari hammasi aniq bo'ladigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish uchun hali misol uchun bir katta-katta omborxonalar deysizmi, shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini, meva-chevalarni saqlaydigan, ularni transportirovka qilinadigan hali infrastruktura bir joy qilingan emas. Shuning uchun bu endi bir endi bilib pilla poyala deb aytsangiz bo'ladi bu narsani.
Rahmat Toshbek, demak Ozodlik onlayn siz ham suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona vodiysidan yana bir fermer Bahodir aka. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, mana siz ham fermersiz, siz ham paxtachilikni ham, g'allachilikni ham va boshqa sohalarni ham yaxshi bilasiz. Mana shu prezident imzolagan farmonlar bugun joylarda hokimlar tomonidan ijroga kirishilyapti. Shu bizga kelayotgan xabarlarga qaraganda, mana prezident bugun Putinga va'da berdi, 10-20 baravarga oshiramiz deb. Mana shu 20 baravarga oshirishi butun og'irligi shu joylarda yana bog'bon, dehqon, fermerga tushadiganga o'xshab turibdi. Yo shunday emasmi? Yo boshqa siz umidlaringiz bormi?
Yo, hammasi fermerga tushadi.
Ya'ni tayoqni ko'tarish bilan, ya'ni hokimlarni o'sha xohlasam seni vertolyotdan tashlab yuboraman, xohlasam ustingga haligi tortaman degandaqa do'q popsalari bilan boshlanyapti-da joylarda. Mana shu shaklda do'q qilmasa, fermerga, dehqon fermerga tayoq ko'tarmasa ham o'zi ixtiyori bilan, hozir ochilak aytdilar suhbatimiz boshida, shuni o'ynab kulib hosildorligini oshirib, o'ynab kulib shu mevasini sotib o'zi boy bo'lsa yaxshi emasmi? Nimaga shu erkinlik berilmayapti? Yana boshdan boshlab.
Bu erkinlik berilmaganini endi sababini men bilmadim-u, lekin haligunda ham majlisda qatnashib keldim. Majlisda aytyapti, bu hokimlarni gapida aniq hech kim yo'qligan bo'laymi, fermerni qonini ichkin deyapti.
Nimaga? Nimaga ichish kerak fermerni? Fermerni qonini ichmasa ham o'zi shu yer bilan ishlayman, yerdan bir yo meva yo u narsa bu narsa olib sotib tirikchilik qilaman deb ishlayotgan odam-ku. Uni qonini ichmasa ham mana shu hosildorlikni oshirish imkoni yo'qmi?
Bor shuni. O'sh vaqtcha qilib kelinglar. Mana 2 yildan beri shu fermerni qonini ich, fermerdan chiqadi hamma narsa, fermerda hamma yo'q deydi. Ha o'shani ilgari shu mana 10 yil bo'pti, 14 yil bo'pti fermer bo'lganimizga qilib kelganmiz shu ishlarni.
Xo'p, mana sizda umid paydo bo'ldimi mana shu meva sabzavotga hozir shaxsan prezident o'zi nazoratiga olib, shuni Rossiyaga sotamiz, 20 martalab ko'paytirish imkonimiz bor. Ana dehqon ham kosasi oqaradi degan bir umid tug'ildimi sizda? Shu paytgacha paxta sotib, g'alla sotib kosasi oqarmagan fermer endi masalan meva sabzavot sotib oqarishi mumkinmi?
Yo'q, bo'lmagan gap shu.
Nima gap?
Bo'lmaydi. Nima sababdanki fermer o'zi olgan narsani o'zi olib erkin narxda sotilmadimi, u davlat tomonidan narx qo'yib berildimi, hech qachon foyda qilmaydi.
Hozir davlat belgilaydigan narx asosida olinadi, demak yana fermerlardan
qarang, Bahodir aka, boshqa tomondan siz davlatga sotmay kimga sotasiz? Misol, sizni mashinangiz bormi, xolodilningiz bormi, xolodilningizda svetingiz bormi, qayerda saqlaysiz yetishtirib, boshqa hech kimga sota olmaysizda uni. Yana kimga sotasiz yani mevachivani? Misol mana sizga aytdikki, mana davlat aytdi, Bahodir aka, keling boshqatdan. Davlat sizga aytdi, mana bog' saniki, mana o'zing sot desa nima qilasiz? Qanday hal qilasiz masalan?
Nima imkoningiz bor o'zingiz?
Men texnikalarim bor, men ham qaymlandi shartnoma qilib o'tkazsam bo'ladi o'zimni narximda, o'zimga to'g'ri kelgan narx.
Kimga o'tkazasiz?
O'zim foyda qiladigan darajani o'zim bilaman u.
Xo'p, kimga o'tkazasiz? Mana hammasi mikro, nima deydi, agrofirmalar, ular ham davlatdagi adashmasam. Agrofirmalar keyin uni o'z agro eksportga sotadi endi yangi nima bo'yicha qoidalar bo'yicha. Bular hammasi davlatdagi-ku. Qayerga olib chiqasiz? Bozorda hamma sizga o'xshab bozorga olib chiqsa, bozor suv tekin bo'lib ketsa.
Suv tekin bo'lmaydi bozor. Qachon? Suv tekin bozor bo'lmaydi. Voy, hamma ham o'sha nima deydi, o'zini tirikchiligidan ortgan nimani berishi mumkin u? Nima deydi, o'sha foydani, foizda degandek narsani, misol uchun men ekib, bo'g'izib, hamma narsani qilsam u, agi 1000 so'm bo'lsa-yu, xarajat qilingan xarajat, olinish 500 so'm bo'lay turgan bo'lsa, bizga keragi yo'q uni.
Endi Bahodir aka, mana siz ham paxtani ham bog'dorchilikni biladigan fermer sifatida ayting, mehnati qancha baravar farq qiladi? Masalan, olmazor bog'dan yoki paxta olish o'rtasidagi farq qancha mehnat?
Mehnat ortiqcha u nimada, nima deydi, o'sha meva chevada ko'p.
Ko'pmi? Meva chevada ko'pmi paxtachilikdan ko'ra? Nimaga? Man nazarimda olmani o'ynab kulib o'zi olma
o'sadi. Olma o'zi pishadi, o'zi og'ziga tushadi demoqchisiz.
Deb o'ylab yuribman men.
Yo'q, olma o'zi pishmaydi hech qachon.
Shaftoli bor, olma bor, pomidor bor, kartoshka, uzum dahshat.
Bir marta butab qo'yasiz, bir marta haligisini kesasiz. Yana nima mehnati bor?
Bizni shaxsan bizni yerlarga kelib turib, hamma yerga qo'ymaslik kerak. Shaxsan bizni yerlarga kelsa, olma, o'rik, una narsa ekilgan narsa bo'lmaydi bizda. O'shanchi aytibman, biz uchun ortiqcha bu.
Tushunarli.
Siz agar vodiyda ortiqcha deyotgan bo'lsangiz, bu voha taraflar, masalan, suv yo'q joylarda nima bo'ladi?
O'sha suv degan narsa bizda yo'qda hozir.
A suv bo'lmasa qanaqa qilib biz 20 martalab ko'paytiramiz meva polizi?
Yo'q. Nasos bilan ichilsa u narsa suv. Ha, bizda u narsa yo'q. Yerki sho'r o'ta darajada o'tib ketgan sho'r bizning yerlar.
Mana shu mevani, yana oxirgi savolim, mevani, sabzavotni, poliz ekinlarni ko'proq ekish sho'rga qanaqa ta'sir qiladi? Umuman yerni bugun o'sha paxtadan holdan toygan yerga qanaqa ta'sir qiladi Bahodir aka? Yerni biladigan odam sifatida.
Yerga ta'sir qiladi, yerga.
Yaxshimi, yomonmi?
Qilolmaymiz keyin u oraliqqa tushib biz mevalarni orasida.
Rahmat Bahodir aka. Rahmat Bahodir aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Shohjahon. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Mana hozir akam gapirib o'tdilar, o'sha davlatga nima jivarlar sotish. Bizlar O'zbekiston. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Eshityapmiz, gap.
Gapiravering, eshityapmiz sizni. Sizni eshityapmiz biz, gapiring.
Eshityapsizmi, eshityapman. Masalan, O'zbekistonda bu paxtazor, paxtakor O'zbekistonda bu meva chiva sabzavotni qilish ikki taraflama tagi bor bo'lishdi. Masalan, yaxshi tarafi O'zbekistonda paxta kamayib, shu nima bog'barchilik ko'paysa, bog'barchilik masalan bog' analar yaratilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Yaxshi bo'ladi deb shunchaki menga o'xshab bir uzoqdan tushunmagan odam sifatida aytyapsizmi yo bir bog'bonchilik qilib ko'rganmisiz?
Biz yoshlarga yaxshi bo'ladi degan sababim, agar paxtachilik kamaygan zamon, masalan O'zbekiston yoshlari hozir umuman shu paxta terimidan yuksalishi qiyin bo'lyapti.
Xo'p, endi masalan studentlar paxtani o'rniga uzum terishga, olma terishga, kartoshka terishga bormaydi degan ishonchingiz bormi?
Biz mumkin, masalan biz davlat siyosatini hali tushunmasak ham, lekin bu paxta terish o'ta og'ir bir mashaqqatda, masalan siz paxta terolmasangiz yoki
demak paxtachilikdan, paxta terishdan qutiladi yoshlar degan umiddasiz.
Bu meva chevalar paxtaga nisbatan yaxshiroq demoqchiman.
Mayli, bog'lani soya salqinida o'ynab kelamiz demoqchisiz. Mayli, rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Umidbekmi? Akrambek ekanlar. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat Akram aka, fikrlaringiz.
Men sobiq firma sifatida shu meva uzumchilik yetishtirganmiz. Vaqtida o'sha lekin o'sha payt eshitganda bizlar ham masalan davlatga topshirganmiz, qolganini sotganmiz biz.
Xo'p, boyib ketganmisiz o'shanda?
Ha, yaxshi foyda qilganmiz biz. Davlatga ham topshirganmiz. Davlatga topshirgan nima desa bo'la? Davlatga masalan qaysi zavodga, masalan vin zavod bor, qaysi zavodlarga o'shanga topshirasiz?
A, bular xususiy emasmidi masalan? Xususiy ishlab chiqarish korxonalari emasmidi ular davlat degandan ko'ra?
Endi davlat shunga aytardi, keyin yo'lmasa davlat aytadi, mana zakat kontoralari bor. Olmalarni saqlaydigan skeletlar bor, o'shanga topshirasiz. O'shalar keyin narx qo'yadi, o'sha kelishi ozgina bo'lsa ham narx qo'yadigan, kam narx qo'yadi, o'sha o'sha narxga xulosa, keyin qolganini sotardingiz. Hozir endi hozir bular endi hozir meva uzumzorga bu siyosat xuddi paxtadagidek boshlangan bo'lsa, bori ham rasvo bo'ladi.
Nimaga? Masalan qarang, bozor narxini kim belgilaydi? Mana hukumat bozor narxida sotib olaman, deyapti fermerdan. Kim belgilaydi? Qaysi bozor? Rossiyani bozorini narxida sotib oladimi yoki O'zbekistonnikidami? Va O'zbekistonni bozorida sotadigan bo'lsa, fermer qanchalik daromad qiladi keyin?
Agar bozor narxida sotib olayotgan bo'lsa, masalan, yo'q, bozorni o'sha paytda bizlar sotardik, masalan, qaysi zavod bilan kelishay, qish payti. Endi bu qish payti olma qimmat bo'ladi, unday emas. Masalan, o'sha paytlari 10 so'm, 15 so'mdan sotardi. 15 so'm o'sha paytda davrlarda, bundan 15 yil, 20 yilgi gapda aytayapman. O'sha paytda masalan, 1 yil oldin 10 dollar, 10 so'mdan sotgan bo'lsa, bu yil ustiga 5 so'm qo'shardi, 15 so'mdan 140 tonna, 150 tonna bizga topshirardik konzavodga. 150 tonnaga bo'lardi. Chunki biza davlat faqat biza nima qilyapsan deb so'ragan, davlatga biza qonuniy yiliga qancha paxta o'sha hosil yetishtirayotganimizni biza dokazat qilib berishimiz kerak edi. Qanday nima qilar? O'shani bizlar o'sha qonuniy haqiqatdan ham shartnoma qilib ko'rsatishimiz kerak edi. Undan keyin biza davlatga ko'rsatganimizdagi biz haqiqatdan shuncha daromad qilishni ko'rsatganimiz, qolganini keyin buyoqqa bu xohlagan bo'lsa, siz boya savol berdingiz, qayerga sotadi? O'zi odamlar keladi oldingizga. Masalan, bitta bog'da, masalan 5 gektar zo'rda, masalan, etta bahordan atlasni olmalar bor, Rossiya ketadigan o'zi tovarlar bor o'zi. Olmazor olmalar bor.
Rossiyaga eksport qiladigan o'sha odamlar
bo'lganida. Endi o'zi
markazlashyapti.
Voy Akram, to'xtang, muhim savol. Bu hammasi Rossiyaga ketib o'zimizga qoladimi, yo'qmi yeyishga? Shuni ayting, menga eng asosiysi
qoladi.
Qoladimi?
Qoladi.
Ha, xudo.
Qoladi. Masalan,
tez aynidigani qoladi. Qanaqasi qoladi? Tez aynidigani qoladi, to'g'rimi?
Hozir toshkentliklarga ishonadigan bo'lsangiz, qolmagan uje o'zimizga. Erondan kelgan.
Yo'q, endi olma olmalarda ham endi qanday fermerlar bilan nima endi qanday qilyapti? Olmalarda masalan bizlarda 20 gektar, 18 gektar yer bo'lsa, o'sha yerda masalan 3 gektar, 4 gektar har xil edi-da, masalan may oyidan pishishni boshlardi, to qishgacha edi-da, sorti har xil sorti edi-da, o'sha yerdan etap-etap sotilib ketaveradi, u bozorga ham masalan mahalla qishloq bor, mahallada to'ylar bor, ularga tekin berilardi, masalan ta'ziyasi bormi, boshqasi bormi?
Demak, qoladi.
Yo'q, qoladi. Endi bizlarda shunday, bizlarda shunday edi. Hozirgi davrga bilmayman qanday bo'ladi.
Endi bu yoq qanaqa bo'lishini yaqinda ko'ramiz. Ali mevani nima deydi, jo'jani kuzda sana degandek. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Nodirbek. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldinlari Rossiyaga haligi katta kamazlarda meva sabzavot tashiydigan haligilar shaxslar bo'lardi, qanaqadir kichkina firmalar bo'lardi. Shular bundan keyin ham saqlanib qoladi deb o'ylaysizmi yoki endi hammasi davlat strukturalariga o'tadimi?
Hozir shunday deb o'ylamayman. Men o'z fikrimni bildirmoqchiman. Endi
ayting.
To'g'risi, birinchi marta Ozodlik radiosidan ochiq suhbat.
Xursandmiz. Hayajonlanmasdan gapiring.
Qiynalib o'z fikrimni bildirishim mumkin, uzr so'rayman oldindan-da.
Gapiravering.
Aytmoqchimanki, hozir bular uzib nima qonun chiqarib, o'zib chetga ekspert qilib nima qilyapti, keyinchalik o'zimizda qimmat bo'lib ketadi bu narsalarda. O'zimizda yeya olmay qolamiz. Masalan, mashinalar chiqdi, shu Nexia'lar o'zimizda 9000, 10000 dollar, chetda Rossiyada 200 ming rubl, 100 ming rublga ham bo'layapsiz. Akin pomidor o'zimizda hozir 1.5-2 ming, keyinchalik kelasiz Rossiyaga 100 rubl, 50 rubl, o'zimizda esa 10 ming, 8 ming bo'lib ketadi.
Demak, endi meva qarg'ishi boshlanadi demoqchisiz.
Qarab turasiz, yeyish yo'q. Masalan, chetdan bananlar kelyapti, u chetdan kelyapti, o'zimizda chiqmaydi. Qimmat. Keyin o'zimiz kelyapmiz, shunday ko'tarilib ketadi, patolog beriladi. Faqat tepadagilar o'zining kissasini o'ylayapti, dehqon odam boshida davlatdan nima narxda olalar bozor narxida, keyin davlat narxida, keyin tekin olalar bular.
Demak, pessimistsiz.
Qarang,
mana qarang. Sizga bitta savol bersam. Bog'bonlarga, dehqon fermerlarga ham hozir davlat buyurtmasi topshirildi, ular kontrakt qilyapti, palon tonna, palon narsa topshiraman deb. Endi nima bo'ladi? Mana shu narsani bera olmasa, qayerdan oladi buni? Ichki bozordan
oladimi?
Mana fermerlarga hozir meva sabzavot bo'yicha davlat buyurtmasi topshirilyapti-da. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Xo'p, masalan, deylik, men fermerman, meni bog'imda 50 tonna hosil berishim kerak bo'lsa, davlat buyurtmasi bo'yicha 20 tonna bo'ldi. Qolgan 30 tonnasini qayerdan olaman? O'sha paxtaga o'xshab planni bajara olmasam nima qilaman endi?
Ha, keyin sizdan deylasiz, paxtada ham shunday bo'ldi-ku. Fermerlarga
qayerdan olaman? Bozordan olib topshiramanmi?
Plan aksaydan deylasiz-da keyin.
Yo, kimgadir pora beraman-a, plan buyurtmani bajardi deb yozishingiz. Yo,
tepadagilarga pora berasiz. Paxta ham shunday berdi. Ya'ni men o'zim ishladim. Nimada?
Hozir kimdir xursand bo'layotgan bo'lsa, kimdir uchun mana shu Nodirbek aytayotgan gaplar dahshatli tushdek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mashina o'zimizdan chiqqanligi
Rossiya bozorida 6000 edi, o'zimizda 15000 edimi, qancha edi?
Ya'ni mevachilik O'zbekiston avtosanoatiga o'xshab ketmasin demoqda bu Nodirbek. Mana Halil degan Halil degan
Nodirbek gaplashib turaylik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Halilbek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz nima deysiz? Mana shu Nodirbekni pessimizmiga qo'shilasizmi?
Mening o'zim fikrim bor edi, boshqa u orqadoshda fikrlarga ham qo'shilgan holda aytamanki, bu hozir Yevropa, Amerikalar Rossiyaga qo'llayotgan sanksiyasidan biz davlat foydalanib qolmoqchi menimcha.
Yaxshi qiladi menimcha.
Nima desangiz, Rossiyada hozir qimmatchilik, bizni tushunmadim.
Yo'q, endi foydalanmasa ham noto'g'ri bo'lar edi. Endi sizga mana yaxshi aytdingiz, yaxshi nuqtani tilga oldingiz. Ertaga yana Yevropa, Turkiya meva-chevani Rossiyaga sotishni boshlasa nima bo'ladi? Keyin rostdan ham bizning meva-chilarimizga
hozir bu tinglovchimiz Halil Turkiyadan takroriz.
Bu vaqtinchalik shu
Turkiya qaytsa mana Rossiya bozorini qarib 20% meva sabzavotini ta'minlagan Turkiya yana qaytsa bozorga. Biz nima qilamiz keyin rostdan ham?
Alo.
Eshityapsizmi? Halilbek, eshityapsizmi?
Menimcha Xalilni militsiya olib ketgani ketyapti hozir.
Unaqa vahima qilmang.
Xo'sh, mana keyingi tinglovchimga beramiz. Ronaldo ekan otlari. Ronaldo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ronaldo.
Bormisiz Ronaldo? 1 2 3. Yo'q, demak.
Assalomu alaykum.
Bormisiz?
Alaykum assalom. Maydon sizniki, gapiring
endi. Ha, berdim.
Xo'p, dasturimizga qo'shildingiz.
Mavzu
eshityapmiz. Marhamat, fikringiz.
Bala, bu hozir shuncha fikrlar bildirilyapti. Bu o'zbek fikrlar har xil, hamma o'zicha o'zi gapiryapti. Qachongacha bizlardagilar bunaqa fermerni ezg'alab kun ko'radi?
Qachongacha o'zingiz javob bering.
Bu hammasi o'zimizdagi saviyasizlikni oqibati.
Saviyasizlik kim tomonidan?
Xalqni o'ziga.
Xo'p, mana xalq nima qilish kerak? Hozirgi sharoitda mana meva sabzavotni yetkazib berasan, pulini olasan, mana bu davlat sendan sotib oladi, deyapti. Nima qilish kerak? Yo'q deish kerakmi?
Endi mana xo'sh, hozir mana jahonda bo'layotgan boya aytganlarday Rossiyani ketidan foydalanib qolib, endi fermerlarga bosim o'tkazilyapti. Mana bir o'ylab ko'rish kerak-da, fermerlarga qachongacha qo'yiladigan talabni
gapiravering, eshityapmiz.
Ronaldo uzildi oxiri. Menimcha o'zlarini ovozlarini o'zi eshita boshlashdi. Mana demak, sekin-sekin bugungi suhbatimizga yakun yasasak, yaxshi fikrlar yangradi. Qaytib suhbatimizga endi fermer Ochilakani ulasak. Ochilaka, biz bilamizsiz hali ham.
Ochilaka?
Ochilaka
charchab ketdilar bir soat telefonda.
Xo'sh, demak, bo'lmasam Bahodir Choriyev menimcha suhbatimizni yakunlasa kerak bugun. Bahodir aka, biz bilamizsiz? Marhamat. Eshitgan asosiy, eng asosiy fikr nima bo'ldi sizningcha mana shu dastur davomida?
Asosiy fikrlar turli tuman bo'ldi.
Bahodir aka, men bitta narsani so'ragin. Mana shu hozir bitta yaxshi gap aytildi. Rossiyadagi o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun hukumat foydalanib qolyapti, deyapti. Agar foydalanmasa ham bu menimcha noqulay vaziyat bo'lardi. Bu qanchagacha davom etishi mumkin? Mana shu meva sabzavotga bu qadar nima deydi, e'tibor berish.
Endi bilasizmi, meva sabzavotga e'tibor bundan keyin oshaveradi. Bu shu bilan birgalikda paxtaga ham e'tibor yana kamaymaydi, chunki paxta ham meva-cheva ham O'zbekiston kelajagidagi mana shu valyuta tushumlarini bir qismini qoplab beradi. Qachonki mana shu dehqonlarimiz avvalambor o'zlari shuni olish kerakku, bu hukumat bilan, bu mana shu davlatdagi davlat siyosati bilan bularni hech qachon birlar ikki bo'lmaydi, ko'rsalar oqarmaydi. O'z haqlarini ko'proq bir tanishlari va siyosati ko'proq tushunishlari kerak. Qachonki siyosati tushunib yetsalar, mana shu davlatni olib borayotgan bir adolatsizlik faoliyatini tushunib yetsalar, undan keyin dehqonlarimiz ham o'zlarini, kelajaklarini o'zlari o'ylab qolishi mumkin. Aks holda biz mana shu holatda, bilasizmi, bu ketaveradi bu.
Rahmat Bahodir aka, rahmat. Bu demak Bahodir Choriy fikrlari edi. Ozodlik onlaynning so'nggi 2 daqiqasi qoldi. Alisher,
so'rov natijalari.
Ikkidagi so'rov natijalari.
Demak, so'rov natijalari ko'pchilik albattaki ijobiy fikrda. Paxta ekib kosasi oqarmagan o'zbek fermer dehqonning meva sabzavot sotib farovonlikka chiqishiga ishonasizmi deb qo'yganmiz. Ha, ishonaman degan aksariyat, ya'ni 114 kishi ishonishini aytgan, 50 kishi yo'q, ishonmayman deb aytgan. Ya'ni baribir optimizm, ko'pchilik uchun optimizm hali ham xos. Umid qilamiz, prezident Karimov Moskvada O'zbekiston uchun yaxshi kontraktlarni olib, sanksiyalardan ham O'zbekiston qaysidir ma'noda foydalansa ajab emas.
Yo, bu yaxshi ish deb haligi nima deydi? Agar O'zbekistonga ko'rpani O'zbekistonga tortsak, bu juda ham haligi xalq farovonligini oshirsa, bu juda ham noto'g'ri siyosat bo'lmasa kerak. Bu Ozodlik onlayn bugungi suhbatimizda bildira olmagan fikrlaringizni www.ozodlik.org sahifasida davom ettiring. Ayni paytda, ayni kunlarda O'zbekistonda demak ekin tikin mavsumi bormoqda. Mana shu prezident qarorlaridan so'ng fermerlarga nisbatan hokimliklar, xususan bog'bon fermerlarga nisbatan munosabatlar o'zgarmoqda. Bu jarayonni Ozodlik yaqindan kuzatib kelyapti. Mana shu ma'noda sizning ham shu manzarani oydinlashtirishga hissa qo'shish istagingiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali, Skype manzillarimiz orqali, Odnoklassniki, Facebook, WhatsApp, Viber, Imo orqali siz ham o'z xabarlaringizni Ozodlikka yo'llashni unutmang. Ozodlik onlaynning kelgusi muloqoti yana seshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 da boshlanadi. Mavzularimizni Ozodlikning internet saytidan kuzatib boring. Salomat bo'ling.